Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Subota je 24. februar. Vaši su domaćini producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević. U emisiji vam nudimo da poslušate. Iz njujorškog dnevnika novinara Ero Lavdovića smo izdvojili.
Izgleda da je na pomolu veliki antioružani pokret spreman da se suprotstavi moćnom lobiju koji zagovara kupovinu što više oružja, a ne obrnuto. Biće to neki mladi ljudi.
Napad na ambasadu SAD-a u Podgorici ove sedmice otvorio je pitanje šta se sve može kvalifikovati kao teroristički akt. Stručnjak za terorizam, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović.
Da li je nešto teroristički akt ili nije, procjenjuje se prema motivu. Ako je motiv političke prirode, onda možemo govoriti o terorizmu, jer je terorizam jedan od oblika političkog nasilja. Međutim, da bi se to nepobitno utvrdilo, potrebno je provesti potpunu istragu, što u ovom trenutku, odnosno u ovom slučaju, otežano činjenicom da je napadač mrtav, dakle ne možete obaviti razgovor s njim. Tako da će biti jako teško utvrditi.
O dešavanjima u Siriji u svjetlu brutalne ofanzive na Gutu za Radio Slobodna Evropa govori Spiros Sofos, istraživač Centra za bliskoistočne studije Univerziteta Lund u Švedskoj.
Tačno, možemo vidjeti da je pojam međunarodna zajednica zaista testiran i ismijan na neki način u svjetlu konflikta u Siriji, zbog prije svega nesposobnosti da imamo zajednički glas, čak i oko osnovnih ideja koje bismo trebali da dijelimo, kao što su ljudska prava. Ne činimo ništa po tom pitanju.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju otvaramo dnevnikom koji je u proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Ero Lavdović, novinar u Njujorku.
Subota, 17. februar. Napokon sunčani dani ovdje u Njujorku nakon polarne studeni u koju nas je bilo okovalo topljenje leda što pluta Atlantskom obalom. Ali naš predsjednik Donald Trump ne priznaje da se globalno odleđujemo, postajemo sve vreliji. Smiješi nam se tropska budućnost, a možda i Sahara. Zato za samo 4 godine 2022. Elon Musk želi početi sa slanjem prvih ljudi na Mars. Vrelo je na američkoj političkoj pozornici, pa je dnevnik dobar format za upis brze smjene događaja poput klimatskih promjena u hirovitoj godini, što ne obećava puno. Otkako je uoči vikenda specijalni istražitelj Robert Mueller, a to je onaj što već skoro 10 mjeseci pokušava naći Nexus, neku opipljivu vezu između aktuelnog predsjednika i njegove izborne kampanje s Moskvom, obznanio optužnicu za 13 Rusa koji su se upetljali u američke izbore 2016. Trump je sa svog Twitter naloga odaslao čak 14 poruka i okrivio sve i svakoga, samo ne Ruse. Nedjelja, 18. februar. I danas su na redu nove epizode sapunske opere u kojoj su moćni članovi jedne uspješne, ali čini se i na sve spremne obitelji, svakodnevno u novim peripetijama. Jutros izbjegavam nedjeljne talk show programe. Na kanalu 4 je zimska olimpijada, pa mogu da se posvetim akrobatici umjesto da voajerski posmatra makijavelizam u nastavcima. Na sreću, postoje ti drugi kanali, National Geographic, na primjer, na kome safari ne prestaje. Važno je ne potonuti u očaj. Možete sebi naviti i besmrtnog Charlie Chaplina. Njegove su riječi da je očaj narkotik koji nas tjera u ravnodušnost. Ponedjeljak, 19. februar. Danas je praznik u Americi, predsjednikov dan. U posjetu nam je stigao naš mlađi sin, to je onaj dječak čije tinejdžerske stihove 19. maja 2009. u parlamentu Bosne i Hercegovine u svom govoru recitovao tada američki potpredsjednik Joe Biden. U međuvremenu, Hayat je prošle 2017. diplomirao, postavši jedan od najmlađih američkih liječnika bosanskog porijekla. Rođen je u Sarajevu, a sve ostalo naučio je ovdje u Americi. Pričamo o svemu. Spontano nam se kao tema nameće i ova posljednja tragedija sa Floride. Tamo je na Valentinovo u jednoj prestižnoj školi 19-godišnji Nicholas Cruz hladnokrvno pobio 17 đaka i profesora. To izaziva dodatnu jezu kod roditelja koji svakodnevno šalju svoju djecu u školu i onih koji su to radili godinama, priznajem, ne bez zebnje i tada. Utorak, 20. februar. U jednom zatvorenom krugu nadomak zgrade UN-a bio sam promotor knjige američkog ambasadora Jamesa Pardua, Mirovnjaci, američko liderstvo i zaustavljanje genocida na Balkanu. Ovaj bivši pukovnik američke obavještajne službe, ekspert koga je Richard Holbrooke među prvima regrutovao u svoj tim za izravne pregovore sa Slobodanom Miloševićem, napisao je memoare u kojima detaljno opisuje šta se događalo iza scene uoči postizanja bosanskog mira u Daytonu 1995. A potom, nekoliko godina kasnije, kako je došlo do odluke da NATO bombarduje Miloševićevu Srbiju. Pored svega, ambasador Pardue u Makedoniji je 2001. ispregovarao Ohridski sporazum s kojim je izbjegnut etnički rat između tamošnjih Albanaca i Makedonaca, pa je tužna, rekao bi, bosanska sudbina zaobišla ovaj dio Balkana. Srijeda, 21. februar. Sinoćnoj promociji knjige prisustvovala je i grupa studenata sa Kosova koja gostuje na prestižnom Harvard univerzitetu. Valjda i zbog njih James Pardue, naš panel, zaključuje riječima da će sudbina Balkana biti drugačija i bolja kada mlada generacija preuzme stvar u svoje ruke. Ali nije samo Balkan u problemima. Nada se i da će mladi Amerikanci postati agenti promjena u svojoj zemlji i jednom zauvijek dokinuti nelogične zakone o nabavci i posjedovanju naoružanja za sve one koji bez razloga pucaju jedni u druge. Grozni su to prizori od kojih vam se ledi krv u žilama, jer povrst svega radi se o djeci koju često ubijaju druga djeca. No izgleda da je na pomolu veliki antioružani pokret spreman da se suprotstavi moćnom lobiju koji zagovara kupovinu što više oružja, a ne obrnuto. Biće to neki mladi ljudi, kažu da su njihovi onomadni prosvjedi u Tallahassee, glavnom gradu Floride, bili najveći u posljednjih 25 godina. Ovaj pokret koji je 24. marta zakazao masovno okupljanje u Washingtonu, podržali su i popularni umjetnici, očito s političkim ambicijama. Četvrtak, 22. februar. Otkako se evo godinu i više dana uselio u naše živote, predsjednik Donald Trump ne prestaje biti glavni akter onog što Francuzi nazivaju društvom spektakla. On se svojim sljedbenicima već dugo obraća direktno Twitterom, držeći i stalno na istoj talasnoj dužini. Tako kreira jednu posebnu predstavu za sve nas. Oni koji su mu povjerovali da su dobitnici, na kraju bi mogli postati najveći gubitnici. Ali toga još nisu svjesni. Petak, 23. februar. Čujem da je NRA, moćna asocijacija koja lobira za pravo Amerikanaca da budu naoružani do zuba, čak i nakon ove tragedije na Floridi, opet odbila ideju da se zakonski podigne starosna granica za osobe koje žele kupovati oružje. Nakon 25 godina u ovoj zemlji pitam se je li doista nepopravivo to što u Americi politika toliko mnogo pleše oko novca. Riješili su to na pravi način, rečimo u Australiji, gdje od 1996. nema masovnih pucnjava, jer na kontinentu kengura su usvojili prave zakone. Pa kako onda ne mogu u Americi? Pravda se ne može kupiti, ali se može dosegnuti. Opet iznenada pada snijeg u New Yorku. Revolucije melju tugu u korake, a mi smo sve više neki tužni i sve manje odvažni ljudi.
Bio je to dnevnik koji je vodio Ero Lavdović, novinar u New Yorku. Od 24. do 2. marta dnevnik će pisati Slobodan Minić, novinar koji živi u katalonskom gradu La Scala.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nadležni državni organi Crne Gore uz pomoć Američkog federalnog istražnog biroa FBI-a nastavili su istragu u vezi sa slučajem crnogorskog državljanina Dalibora Jaukovića koji je bacio bombu u dvorište Američke ambasade u Podgorici. Kako javlja Srđan Janković, nema indicija za sada da je riječ o organizovanom terorističkom aktu.
Dan poslije napada na Američku ambasadu u Podgorici, mediji u Crnoj Gori su objavili zvanično nepotvrđenu informaciju da je u stanu napadača na Američku ambasadu Dalibora Jaukovića pronađeno oproštajno pismo na 6 strana u kojem saopštava svoje lične i političke stavove te moli porodicu da mu, citat, oproste zbog onoga što će učiniti, kraj citata. Na upit Radija Slobodna Evropa iz uprave policije nisu ni potvrdili ni demantovali ove informacije, kao ni medijske navode o tome da je napadač Dalibor Jauković imao mentalne probleme, a nismo dobili odgovor i na pitanje da li je tokom dosadašnje istrage evidentirana njegova povezanost sa bilo kakvom ekstremističkom grupom. U odgovoru uprave policije je rečeno da sve što je moglo da u ovom momentu bude saopšteno javnosti u vezi sa ovim događajem, rečeno je juče na preskonferenciji, a o ostalim detaljima, kada bude moguće da se saopšte javnosti, bit ćete blagovremeno obavješteni. Odgovarajući na naše pitanje kako je moguće tretirati nesvakidašnji napad na Američku ambasadu u Podgorici, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera kaže da se na osnovu dosadašnjih saznanja ne bi reklo da se radi o bilo kakvom terorističkom činu, već o, kako kaže, izolovanom slučaju uzrokovanom vjerovatno posttraumatskim stresnim poremećajem.
Imamo vojnika koji je učestvovao na ratištima dok je bila zajednička država Jugoslavija i Srbija i Crna Gora i posljedice rata su definitivno učinile svoje. Tako da sa te strane ne bih zaista govorio o bilo kakvom, makar iz ovog ugla i u ovom momentu, o bilo kakvom organizovanom činu, i ono što za sada se zna jeste da nema nikakvih indicija da će bilo šta ukazivati na to da se radi o organizovanom činu. Definitivno ne možemo govoriti da je zbog ovog slučaja ugrožena ili bezbjednost Crne Gore.
Kentera kaže da se radi o situaciji koja se može desiti u bilo kojoj zemlji. Podsjetimo, Dalibor Jauković je oko ponoći bacio jednu bombu u dvorište Američke ambasade, a zatim poginuo aktivirajući drugu bombu. U napadu nije bilo povrijeđenih. Crnogorsko tužilaštvo je procijenilo da nema elemenata koji bi ukazali na djelo terorizma. Portparolka Višeg suda Lepa Medenica:
u ovom trenutku mi nismo našli da se može govoriti o terorizmu. I
Američka ambasada je sinoć saopštila da nema indicija da je napad dio neke produžene prijetnje, mada se istraga motiva navodnog napadača nastavlja. O tome kada se neki čin može smatrati terorističkim aktom, za naš program govori stručnjak za terorizam, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović.
Da li je nešto teroristički akt ili nije, procjenjuje se prema motivu. Ako je motiv političke prirode, onda možemo govoriti o terorizmu jer je terorizam jedan od oblika političkog nasilja. Međutim, da bi se to nepobitno utvrdilo, potrebno je provesti potpunu istragu, što u ovom trenutku, odnosno u ovom slučaju, otežano činjenicom da je napadač mrtav, dakle ne možete obaviti razgovor s njim. Tako da će biti jako teško utvrditi, odnosno trebat će neko vrijeme da se utvrdi da li je napadač imao političke motive ili se radi naprosto o jednom samoubistvu ili pokušaju samoubistva koje je završilo tako kako je završilo, a dobilo je neke političke konotacije samom posljedicom. A posljedica je napad na diplomatsko predstavništvo strane zemlje, što se naravno uvijek može tretirati i tretira se kao terorizam. Jel? Međutim, mi ne znamo zašto je počinitelj to napravio, koji je njegov motiv i zbog toga se ne može dati a priorna kvalifikacija tog kaznenog djela. Vrlo se često događa da u ovakvu vrstu napada se angažiraju osobe koje su suicidalne i koje u principu žele počiniti suicid, a onda tom suicidu dati neki dodatan značaj da se ne ispostavi da se čovjek samo raznio bombom, nego da je to imalo neke političke implikacije, odnosno da je učinjeno u neku svrhu. Oproštajno pismo na 6 stranica, ako sam dobro razumio, kom se traži između ostalog i oproštaj od porodice, također navodi na taj smjer. Da se moguće radi o osobi koja je odlučila počiniti suicid. Osobi koja je očito imala neke psihosocijalne probleme koje, ako sam dobro shvatio, pokušavala i tretirati.
Prema riječima profesora Azinovića, o motivima za napad na Američku ambasadu govori i samo vrijeme izvršenja tog akta.
Međutim, sam izbor vremena napada, znači u trenutku kada nije tamo bilo nikoga, kada je praktično pričinjena nikakva materijalna šteta i kad ničiji život nije bio ugrožen, također sugerira da to taj napad vjerovatno nije imao baš neki vrlo izražen politički motiv, nego je naprosto izvedbeno bio prilagođen osnovnoj želji napadača, a to je najvjerovatnije da izvrši samoubistvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Magnus Ranstorp, stručnjak za kontraterorizam sa Švedskog nacionalnog koleđa za odbranu, za zašto objašnjava da li bi napad na američku ambasadu u Podgorici mogao biti okarakterisan kao terorizam, iako je crnogorsko više tužilaštvo izjavilo da za sada nema elemenata koji ukazuju na to.
The key ingredient is of course whether it is politically motivated or whether it is.
Ključna stvar je naravno da li je politički motivisan ili nije. Ako jeste politički motivisano nasilje upereno protiv simbola i vladinih meta, onda bi to trebalo smatrati terorizmom. Na površini vjerujem da je napadač bio terorista, jer je to prikazano kroz način na koji je izvršio napad protiv Sjedinjenih Država. Ta osoba je imala vrlo jasne stavove protiv NATO-a. Odlikovao ga je Milošević i imao je proruske stavove. Po mom viđenju, jasno je da je to terorizam. Jasno je da ovdje ima mnogo političkih elemenata, pa mi je zagonetka zašto kažu da to nije teroristički akt. Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O dešavanjima u Siriji u svjetlu brutalne ofanzive na Gutu, u kojoj je do sada stradalo više od 400 ljudi, više od 2000 povrijeđeno samo od početka prošle nedjelje, te drugoj ofanzivi na Afrin, u kojoj učestvuje Turska, Kurdi i Asadove snage, za Radio Slobodna Evropa govori Spiro Sofas, istraživač Centra za bliskoistočne studije Univerziteta Lund u Švedskoj. Sofas govori o nesposobnosti međunarodne zajednice da, makar kada je riječ o humanitarnoj katastrofi, pokušaju naći zajednički jezik, kao i o tome ko su sve akteri u Siriji i ko su sve njihovi posrednici.
Mr. Sofos, you are expert for
Vi ste stručnjak za Bliski istok, ali prije nego što pređemo na analizu onoga što se tamo događa, moram početi ovaj razgovor tako što ću vas pitati za ljudski osvrt na ono što se događa u Guti. U četvrtak, praktično petog dana ofanzive, Guardianov kolumnista Jonathan Friedland napisao je da bi nas pokolj u Guti trebao razbijesniti, ali da samo sliježemo ramenima, fokusiramo se, kaže, na sve drugo, od Trumpa do svih dešavanja u politici i van nje, sve osim na krvo proliće. To nas, kako je rekao, čini saučesnicima u ovim razaranjima. Da li biste se saglasili sa ovom ocjenom?
And that's make us complicit in those atrocities. Would you agree with this assessment?
Saglasio bih se da postoji generalni zamor i nezainteresovanost za taj sukob, stoga i saučesništvo koje svi dijelimo na neki način, ne samo oni koji se bore na terenu, već i oni koji ne čine ništa, čak ne iz humanitarnih razloga.
Why so-called international...
Zašto je takozvana međunarodna zajednica, tako moram reći, impotentna kada je riječ o već sedmogodišnjem ratu u Siriji? Ko snosi najveću odgovornost?
Bears most of responsibility for that.
Ko snosi najveću odgovornost je veoma veliko pitanje. Mislim da je međunarodna zajednica termin koji koristimo da govorimo o kompleksnim interesima koji se nekada međusobno sudaraju i stoga nisu zaista zajednica, jer nemamo jedan glas kao zajednica.
We don't have one voice as a national community.
Vi svjedočili smo zapravo najbolje svemu tome u Siriji.
Tačno. Možemo vidjeti da je pojam međunarodna zajednica zaista testiran i ismijan na neki način u svjetlu konflikta u Siriji. Zbog prije svega nesposobnosti da imamo zajednički glas, čak i oko osnovnih ideja koje bismo trebali da dijelimo kao što su ljudska prava. Ne činimo ništa po tom pitanju. Sada ako me pitate prije svega ko je kriv za ovo, ja bih morao prvo da pogledam na teren. Najznačajniji akter i onaj ko snosi najveću odgovornost za ono što se dešava na terenu je naravno sirijski režim, po mom mišljenju. Sirijski režim je brutalan. Uspjeli su da inicijalno mirne demonstracije pretvore u građanski rat, koristeći nasilje. Tu je naravno i Islamska država, ali bih rekao da je režim bio mnogo
brutalniji i mnogo smrtonosniji od bilo kojeg drugog aktera u sirijskom sukobu i to moramo da priznamo. Tu su naravno i drugi akteri koji su prisutni u Siriji preko posrednika. Nažalost, u ovom momentu Saudijska Arabija, Turska i Iran koriste Siriju kao teren u koji su uključeni preko posrednika, tako da su i oni odgovorni za ono što se dešava. Sjedinjene Američke Države su također prisutne u Siriji, ali pretpostavljam da im nedostaje odlučnosti u smislu da vlada insistira na poštovanju ljudskih prava i to je također očigledno. Njihovo prisustvo u Siriji ima veoma ograničen cilj, jer je njihov jedini interes povezan sa Islamskom Državom i ništa više od toga.
Šta biste rekli o ulozi Rusije? Sirijski režim, kako ste rekli, snosi najveću odgovornost, ali oni imaju snažnu podršku Rusije, prije svih. Very strong backers. Russia before everyone else.
Ne, apsolutno ste u pravu. Kada govorimo o sirijskom režimu sada, postoje ljudi iza sirijskog režima koji imaju interes da pobijede u ovoj konfrontaciji, jer njihovi životi, njihovo bogatstvo su u opasnosti na mnogo načina. Postoji ta elita, ali ta elita ne bi postojala da ih Rusija i Iran do određene mjere ne podržavaju. Tako da je to očigledno. Vidjeli smo da Rusija generalno od nedavno, naročito nakon što Sjedinjene Države na mnogo načina ne razvijaju koherentnu bliskost istočnu politiku, pokušava da popuni vakuum odsustva SAD iz regiona. Stoga pokušavaju da prodaju oružje, prisutni su u Siriji, teže da ostvare uticaj u drugim dijelovima Bliskog istoka. Mislim da je Sirija ključna oblast u kojoj Rusija želi da proširi svoj uticaj na Bliskom istoku. Stoga oni podržavaju režim i zapravo u slučaju Gute na mnogo načina oni igraju najveću ulogu u humanitarnoj katastrofi koja je upravo tamo u toku. Zanemarili smo sporazum o deeskalaciji, bombardovali su ambulante i bolnice, koristili su taktiku izgladnjivanja i tako dalje. Rusija je veoma važan saučesnik i moguće i podstrekivač onoga što se dešava tamo.
You mentioned Ghouta. Damas said that they are actually victims of attacks from.
Opisali ste šta se dešava. Damas kaže da su zapravo oni žrtva napada militanata Al-Nusra fronta. Ghouta je jako blizu Damaska, zapravo predgrađe i posljednje jako uporište opozicionih snaga, ali oni su još od 2013. pod opsadom vladinih snaga. Šta nam možete reći o tim snagama u Guti gdje živi više od 400.000 ljudi? Da li su zaista tako jaki kao što tvrde, jer je pitanje zašto ova ofanziva u ovom trenutku i zašto je tako brutalna i nemilosrdna.
So brutal, so merciless.
Ima tu više pitanja. U toj oblasti ima puno različitih pobunjeničkih grupa koje se međusobno bore za prevagu. Primjera radi, u 2017. u toj oblasti su bile prisutne Tahir al-Sham, Jais al-Islam, tu je također i Rahman Legija. Svi se oni bore međusobno, ali je režim imao druge prioritete. Režimu sada, po mojoj procjeni, treba da uspostavi kontrolu nad oblastima od Latakije prema jugu, da kontrolišu Alepo, moguće i Idlib, i da se približe Damasku, i sada je to do određene mjere ostvareno, i sada se režim i Rusija mogu fokusirati na okolinu Damaska, i onda imamo taj napad na Gutu. Pored navedenog, u prošlosti su postojali sporazumi između režima i naročito Rusa sa nekim od pomenutih pobunjeničkih grupa u Guti. Sada vidimo strateško pomjeranje i sada su im oni postali potrošna roba, jer režimu više ne treba mir tamo. Žele da prošire kontrolu nad tom oblasti. U suštini, čak i sporazum o deeskalaciji sada je postao nefunkcionalan, jer je Guta jedna od obuhvaćenih zona i režim sada želi da proširi svoju kontrolu oko Gute.
But this, ali je to ipak imalo negativan odjek. Cijela međunarodna zajednica je to osudila. Šta bi mogla biti korist Rusije iz svega ovoga?
Da, to je veoma interesantno pitanje. Mislim da treba da gledamo na rusko prisustvo u Siriji kao na dio šire bliskoistočne strategije, koja, mislim, nije u potpunosti jasno definisana. Ali Rusija želi da kreira neku vrstu prisustva na Bliskom istoku. Sirijski režim je pak ovisan o Rusiji i stoga Rusi žele da očuvaju tu moćnu zavisnost na način da je niko ne može ugroziti. Stoga su u potpunosti umiješani u ovaj napad sa svih strana koji režim vodi protiv različitih džepova otpora i mislim da će nastaviti da budu prilično brutalni. Režim se u ovom momentu u potpunosti oslanja na Rusiju. U stvari ponekad se pitam zašto uopšte govorimo više o režimu, jer je Ministarstvo unutrašnjih poslova potpuno preplavljeno ruskim operativcima. Ministarstvo odbrane ima puno oficira za vezu koji efektivno kontrolišu šta se dešava u Siriji, tako da je sirijska administracija pod kontrolom Rusa u velikoj mjeri.
How would you explain, you said that they are very dependent.
Kažete da su potpuno zavisni od ruskih snaga. A kako biste objasnili dvije različite ofanzive u koje su Asadove snage umiješane sada? Mislim da je pomalo iznenađujuće zašto su se pojavili u Afrinu ili nije?
They show up there or not?
I've heard a lot of speculation about this and I am not.
Čuo sam puno spekulacija o tome i nije sam siguran kako da protumačimo situaciju, ali bih rekao da na mnogo načina mislim da Turska ne bi ušla u Afrin da nije imala neku vrstu pristanka makar Rusa, koji su bili njihovi partneri u sporazumu o deeskalaciji. Stoga ne mogu zamisliti da je Turska djelovala unilateralno bez bilo kakvih garancija da neće biti ozbiljnog protivljenja. Sa druge strane, režim ima interesa da pokaže da brani sirijske teritorije od predatora s polja i saopštili su da će se boriti protiv Turaka. Ali moram reći da na osnovu dokaza na terenu nije sam uvjeren da je sirijska armija zaista tamo. Vjerovatno su tamo samo neke prorežimske milicije. Ali sumnjam da je ono što se dešava samo preduzimanje nekih umjerenih akcija u saradnji sa Rusima da bi na neki način ublažili ambicije nekih kurdskih snaga na sjeveru Sirije, dok se u isto vrijeme Rusija koncentriše uglavnom na regiju Damaska i na Gutu da bi osvojili teritorijalnu kontrolu na tom oblasti. Tako da mislim da je to dio komplikovane strategije koju je veoma teško pratiti. Ali Kurdi su bili veoma rezervisani u konfrontacijama sa režimom. Oni se nisu zaista suprotstavljali režimu, ali mislim da im je prisustvo Turske u Afrinu poslalo poruku da su u neizvjesnoj situaciji i da moraju da uđu u neku vrstu pregovora sa sirijskom vladom, Rusima i tako dalje.
Really enter into some sort of negotiations with the Syrian government, the Russians and so on.
You mention all of the players.
Spomenuli ste sve aktere i sve strane kojih je puno u ovom već sedmogodišnjem ratu. Ko je najopasniji igrač tamo u ovom trenutku, šta mislite?
Most dangerous player there right now. What you think?
Veoma je teško reći jer svi akteri imaju neki ulog, a još nisam pomenuo i Izrael. Neki igrači imaju veoma visoke uloge u ovoj igri. Rusi su proglasili pobjedu, oni su najavili da pomjeraju neke snage i neće dozvoliti da im situacija izmakne kontroli, odnosno da se balans moći pomjeri prema pobunjenicima ili bilo kome drugom. Turska vlada također mora da sačuva obraz, zato što je na unutrašnjem planu za njih veoma važno da se pokažu kao pobjednici, a u isto vrijeme imamo Iran koji je također na mnogo načina pod izraelskim pritiskom i do određene granice također pod američkim pritiskom da se povuče. I Saudijska Arabija ih također regionalno izaziva. Tako da je Sirija veoma važno bojno polje za njih, ne samo u vojnom smislu, već zbog potrebe da iskažu neku vrstu prisustva u regionu. Iz toga mislim da svi akteri imaju puno toga da izgube i to može biti prilično opasno jer može stvoriti nove katastrofe. Mogu biti brutalni i ne mariti za civile kad im je cilj da promovišu svoje interese. Tako da bih rekao da imamo veoma problematičnu kombinaciju tamo sa svim tim akterima koji imaju mnogo da izgube ako se iznenada sklone iz Sirije. Tako da ne mogu izdvojiti nekoga. Mislim da su svi oni saučesnici i da su opasni.
Bio je to Spiros Sofas, istraživač Centra za bliskoistočne studije Univerziteta Lund u Švedskoj. Intervju u cjelini je na internet stranici slobodnaevropa.org. Toliko u ovom izdanju, više potražite na našoj internet adresi. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da nas možete pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Govorimo o posjeti šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu.
Mi smo gledali veliku pažnju situacije na Balkanu. Ovdje se dešavaju jednoznačne događaje. Imamo stav da ne sme da se zemlje regiona budu u lažnim predlažnim izborima ili ste sa zapadom ili sa istokom sa Rusijom.
Izvinjenju PEN centra Bosne i Hercegovine nakon odluke komisije za dodjelu 6. aprilske nagrade da povuče nagradu Nobelovcu Orhanu Pamuku. Sarajlije kažu.
Poprilično je jasno da je to pod utjecajem nekih stranaka.
Dodjela nagrada zbog nečijeg samo imena mislim da nema svoju svrhu.
Čitala sam njegove knjige tako da definitivno zaslužuje da bude dobitnik ove nagrade.
Prije nekoliko dana preminuje Nazif Mujić iz okoline Tuzle, koji je na filmskom festivalu u Berlinu 2013. dobio Srebrnog medvjeda, njegov brat Suljo.
Nema kakve televizije i medije nisu dolazili, snimali, to je vrlo kratko trajalo, Nazif se vrlo brzo zaboravio, nije prošlo mjesec dana, svi su ga zaboravili.
U Bosnu i Hercegovinu dolazi sve veći broj migranata i izbjeglica.
Prvi put me bosanska policija vratila u Crnu Goru, drugi put sam uspio preći. Stigao sam do Trebinja, a iz Trebinja autobusom u Sarajevo. Hodao sam preko planina 2 dana, bez hrane, vodu sam pio iz rijeke.
Govorimo o imenovanju ulica u Mostaru po civilnim i vojnim zvaničnicima Ustaške NDH. Najavljeno slijedi. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov bio je ove sedmice u Beogradu i nakon razgovora sa kolegom Ivicom Dačićem rekao je da su njihovi razgovori pokazali široko podudaranje u stavovima o međunarodnim pitanjima, a bili su posvećeni većim dijelom saradnji u međunarodnim organizacijama kao što su Ujedinjene nacije, OEBS i Savjet Europe. Lavrov je Dačiću uručio orden prijateljstva za zasluge u jačanju prijateljstva i saradnje dvije zemlje. Ognjen Zorić.
Rusija podržava samostalan, nezavisan i višesmeran kurs Srbije jer se i sama u spoljnoj politici rukovodi tim principima, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u Beogradu.
Mi takođe apsolvirali situaciju u Evropi.
U Evropi vlada nezdrava situacija zbog pokušaja nekih članova Evropske unije i NATO da ojačaju konfrontaciju, gurajući sve dalje NATO na istok, ne uzimajući u obzir mišljenje stanovništva, a to se tiče onoga što je bilo u Crnoj Gori i što se sada pokušava u Makedoniji pa i u Bosni i Hercegovini.
Lavrov je rekao da se Rusija pridržava svih sporazuma koji se tiču Kosova i Bosne i Hercegovine i da će se Rusija usprotiviti svakom pokušaju da se ti sporazumi zaobiđu i prekrše. Ruski ministar je rekao i da se Rusija zalaže za strogo sprovođenje rezolucije 1244 i da retorika kosovskog predsjednika Hašima Tačija neće promijeniti stav Rusije o Kosovu.
Mi svoju poziciju po Kosovu izložili.
Rusija iznela svoj stav po pitanju Kosova i Tačijeva izjava to ne može da promeni. On, kao i većina političara u Prištini, treba da se bavi svojim poslovima, a naročito činjenicom da su optuženi za izvršenje ratnih zločina.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je povodom Tačijeve izjave da je logičnije da Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija povuku priznanje nezavisnosti Kosova nego da Rusija prizna tu nezavisnost.
I da bi to zaista veoma uticalo na stišavanje velikoalbanske histerije koja vlada u regionu, jer vidjeli ste da i pre nekoliko dana o tome javno govore albanski političari i to je najveća prijetnja miru i stabilnosti u regionu.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, Lavrov je rekao da je neophodno da sva pitanja moraju da se rešavaju na osnovu dogovora, 2 entiteta i 3 državotvorna naroda. Dvojica diplomata su se iz Palate Srbija preselili u sedište Beogradskog univerziteta u centru grada, rektoratu, gde su održali predavanje pred više od 100 studenata. Šef ruske diplomatije ponovio je tvrdnje da pregovori Srbije sa Evropskom unijom nisu prepreka njene saradnje sa Rusijom. Lavrov je pohvalno govorio o nastojanju Srbije da, kako je rekao, vodi uravnoteženu spoljnu politiku u trenutku značajnih žarišta koja su aktuelna u svetu. Lavrov je napomenuo i da Rusija visoko ceni kurs Srbije na očuvanju vojne neutralnosti. U delu predavanja rezervisanom za ministra spoljnih poslova Srbije, Ivica Dačić ukazao je na viševekovne prijateljske odnose Srbije i Rusije, ustvrdivši da Srbija nikada nije, ne može i neće voditi antirusku politiku.
Kad god postoji neki problem u međunarodnim organizacijama, bez podrške Rusije mi ne možemo da se odbranimo.
Razgovori sa srpskim kolegom su, prema rečima ruskog šefa diplomatije, pokazali široko podudaranje u stavovima o međunarodnim pitanjima, a bili su posvećeni većim delom saradnji u međunarodnim organizacijama, kao što su Ujedinjene nacije, OEBS i Savet Evrope. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je 180. godišnjica diplomatskih odnosa pokazatelj istinski prijateljskih i bratskih odnosa Srbije i Rusije. Naše je zadovoljstvo veće što je ovaj jubilej uveličao šef ruske diplomatije, rekao je Dačić i dodao da je Lavrov jedan od najvećih oslonaca i prijatelja Srbije u svetu.
Kad treba nešto da se pomogne, kad treba, kad je Srbiji teško, kad naši neprijatelji i protivnici žele da pomognu Kosovu neprincipijelno, da nešto urade protiv interesa Srbije, iskreno rečeno, ja zovem Sergeja Lavrova.
Rekao je Dačić, kome je Lavrov uručio orden prijateljstva za zasluge u jačanju prijateljstva i saradnje dve zemlje. Lavrova je ispred ambasade Rusije, gde je uručio orden Dačiću, dočekalo stotinak građana sa slikama ruskog predsjednika Vladimira Putina i ruskim zastavicama. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Orhan Pamuk, Nobelovac, najpoznatiji i najtiražniji svjetski turski savremeni pisac i borac za ljudska prava, neće biti počasni građanin glavnog grada Bosne i Hercegovine. Odlučio je tako odbor za dodjelu 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. Kao obrazloženje navodi se da Pamuk nije dao doprinos razvoju Sarajeva. Dok pojedini opozicioni vijećnici tvrde da iza svega stoji politika, prije svega ona iz Ankare. Poznavaoci prilika pak kažu da je riječ o autocenzuri sarajevskih vijećnika kao i njihovom podaničkom mentalitetu prema Turskoj. Aida Đugum.
Ideja da se Nobelovac Orhan Pamuk predloži za 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva stigla je od fondacije Amadeus izdavačke kuće Bajbuk iz Sarajeva. Pamuk je želio učestvovati u pisanju scenarija za film o odbrani Sarajeva, napominje Damir Uzunović, književnik i jedan od vlasnika Bajbuka. To je bio i razlog njegove posjete glavnom gradu Bosne i Hercegovine nakon dugogodišnjih poziva, kaže Uzunović.
Trebalo me nekako izraziti kurs dobrodošlice podrške, mi smo se naravno svjetili da bilo idealno da on bude proglašen za počasnog građanina grada Sarajeva. To je bio jedna divna, lijepa poruka da je on dobrodošao.
Ipak takva dobrodošlica će izostati. U odboru za 6. aprilsku nagradu smatraju da Orhan Pamuk ne može biti počasni građanin Sarajeva jer nije dovoljno uradio za ovaj grad. Velija Katica, predsjedavajući odbora za izbor imenovanja gradskog vijeća Sarajevo, medijima je rekao.
Vjerujte mi, ja sam još jednom uzeo materijal predlagača. Ni jednu riječ od predlagača nisam našao da se spominje Sarajevo u smislu da je Pamuk dao neki doprinos gradu Sarajevu.
Nije to prvi put da se slična situacija dešava u vezi dodjele 6. aprilske nagrade. Vibor Hanđić, vijećnik u gradskom vijeću Sarajeva iz opozicione naše stranke, podsjeća.
Mi mislimo da je odluka donesena na jednak način kao što je oduzeta plaketa u prošlom mandatu profesoru Alu i Lafcioglu zbog direktive iz Istanbula. Tada je gradsko vijeće najprije jednoglasno donijelo odluku da se plaketa dodijeli, pa na vanrednoj sjednici oduzelo tu nagradu. Sada je već na komisiji zaustavljen taj proces. Ja bih nazvao to preventivnim djelovanjem.
Kao razlog za uskraćivanje dodjele nagrade Orhanu Pamuku iz naše stranke su naveli da je to zapravo Pamukovo protivljenje turskoj politici zatvaranja nepodobnih intelektualaca, književnika, novinara, ali i njegovom otvorenom pisanju o stravičnom zločinu nad Armenima. Prema mišljenju poznatog bosansko-hercegovačkog režisera Dine Mustafića, ovdje je zapravo riječ o autocenzuri sarajevskih vijećnika, kao i njihovom podaničkom mentalitetu prema Turskoj.
Mislim
da su obrazloženja njihova bila potpuno van bilo kakve logike, da ne kaže bez pameti. Ovdje i nije bilo nekog izravnog političkog pritiska od strane turskih partnera, kako vole reći često u stranci demokratske akcije, nego se zapravo radi o jednoj podaničkoj autocenzuri u kojoj se pazi jako da se ne razljuti sultan iz Ankare.
Izvinjenje Orhanu Pamuku zbog svoje vrsne sramote nastale ovakvom odlukom gradskih vijećnika uputio je PEN centar Bosne i Hercegovine, a oni, u čije se ime i donosi 6. aprilska nagrada, to su građani Sarajeva, podijeljenog su mišljenja o tome da li je Pamuk zaslužio nositi titulu počasnog građanina.
Anisa, poprilično je jasno da je to pod utjecajem nekih stranaka, da su do toga došli. Čitala sam njegove knjige, tako da definitivno zaslužuje da bude dobitnik ove nagrade.
Adnan, u principu nisam dovoljno upućen u njegov stvaralački rad, niti sam upućen u njegove te odnose sa Bosnom i Hercegovinom i sa našom književnom scenom. Kao ličnost moguće da zaslužuje
ENS. Ja sam zato da neko ko doprinese bilo kom gradu, da čovjek zaslužuje nagradu, zato bi trebali postojati kriterijum. Dodjela nagrada zbog nečijeg samo imena mislim da nema svoju svrhu. Nažalost, većina današnjih nagrada ili tih stvari se izgleda dodjeljuje kada, kome, kako i u kom momentu treba. Pa jednom bankarskom službeniku dajuće 6. aprilsku nagradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prije nekoliko dana je preminuo Nazif Mujić iz okoline Tuzle u Bosni i Hercegovini, koji je na Međunarodnom festivalu u Berlinu 2013. dobio nagradu Srebrni medvjed za ulogu u filmu Dani Satanovića Epizoda u životu berača željeza. Naša Maja Nikolić posjetila je njegovu porodicu i prijatelje u rodnom selu Svatovac, koji nije sukrili tugu što je završena posljednja epizoda života ovog berača željeza, koji je bio i zaboravljeni pritisnut siromaštvom.
U Svatovcu ovih dana velika tuga zbog iznenadne smrti Nazifa Mujića, dobitnika Srebrenog medvjeda. Prije samo nekoliko dana Nazif se vratio iz Njemačke, gdje je pokušao dobiti azil po treći put. Nazifov brat Suljo za naš program kaže:
ovo naselje, znači, nikad nije bilo poznato, niko nije znao za ovo naselje, dok taj film se nije odigrao i snimljen kad je on dobio tog Srebrnog medvjeda. Međutim, kad je dobio tog Srebrnog medvjeda, svi, sva medija, ličnost, narod, svi su došli, znači, počeli smo biti popularni pomoću tog filma što je on to uradio i dobio to Srebrnog medvjeda. Nažalost, to je kratko trajalo. Taj film, to što je bio popularna ličnost, medije, kamere, dolazili dan uz dan, svakim danom, nema kakve televizije i medije nisu dolazili, snimali, to je vrlo kratko trajalo, naziv se vrlo brzo zaboravio, nije prošlo mjesec dana, svi su ga zaboravili.
I drugi Nazifov brat Kasim kaže da je on posljednjih godina bio potpuno zaboravljen, te da je živio na rubu egzistencije, zbog čega je bio primoran prodati Srebrenog medvjeda. Iza njega je ostalo 4 maloljetne djece, među kojima i beba od 7 mjeseci.
Nazif je bio jedan veliki čovjek koji je bio i moralista ovdje za ovu polu naselje Svatovca. Bio je veliki glumac. To znao čitav svijet da on nije imao sada jedi. Šta ima od ovog željeza? Nema ništa. On ima 4 djece. Treba tu djecu sad raniti. Eto, njega nema sad. Ko će se brinuti o toj djeci? Ja bih samo apelovao na sve institucije, sve ljudi, da malo pomognu ovoj ženi sad. Makar ono koliko mogu da kažu da se pomognu ovoj ženi.
Nazifov sin Šemsudin, koji već dugi niz godina živi u Njemačkoj, stigao je u Svatovac. Tvrdi da ga u Njemačkoj nitko nije želio primiti, te je protjeran iz ove zemlje.
Moj otac Nazif bio je spreman svašta raditi. Kao čovjek ima svoju djecu, svoju porodicu ovdje, teška su vremena, ne može se. Htio je da vidi, da pomogne svojoj porodici nekako na drugi način. Bio je bolestan, ovdje nije mogao s ovim poslom što je radio, nije mogao svojoj porodici dostići ono što bi svaki roditelj svoje djeci. Prije nego što je Nazif došao sa treći put tamo u Berlin, čuo sam da je Nazif imao 2 moždana, tako da sam ja htio što prije da moj otac bude pored mene i da htio sam da bude tu, da vidim, da mu pokušam pomoć, da bude i njemu dobro i meni dobro pored mog oca. Da je ipak dočekao ovu novu godinu sa mnom, da je, kako reći, ono što je htio ovo zadnje vrijeme iskoristio je sa mnom.
Nazif Mujić svoj posljednji intervju dao je upravo za naš program. Posvjedočio nam je da živi jako neslavno, te da njegova djeca nisu u mogućnosti ići u školu.
Vjerujem da živim gore. Znači, situacija, svaki dan sve gore gore. Ali što nam su obećavali gradove, kule, sve su nam obećavali, mislim. Znači, opet živim, star otpada, železa. Gdje god sam došao u Europi, najbliže nam je Hrvatska. Mi govori, vi bi imali svaki mjesec da ošte ostati kod nas u Hrvatsku. Svaki mjesec bi imali primanja na osnovu medu, na osnovu svoje porodice. A vjerujte, danas dan, ni doplatka nemam, nikako prijima, socijalno, ništa u životu nemam, o svoji 10 prsti hranu s petero nas u kućama.
Ipak do posljednjeg dana svog života vjerovao je u sebe, prisjećajući se stalno slave i poznanstava koje je stekao u Berlinu.
Vjerujte mi, svaki dan kad god ustajem i ono što je bilo, to je bio jedan san, samo za mene san. Provodili su me, medu smo do duše dobili, cigo, je cigo, ne mere nikad se izbrisati cigo. Oni su me probodili kao da sam sa onim medjedom, isto kao da je igrao medo, pa su me snimili s tim, kao da je pravi medo, nije to srebrni medo. Neka će doći kraj na kraj da ću nešto uspjeti u životu, ja se nadam da će neko doći povući mene i se nadu i Sandri i moju obitelj, čita obitelj povući u bolji život.
Naziv Mujić dobio je srebrenog medvjeda 2012. godine za ulogu u filmu Berači željeza, u kojem je zajedno sa suprugom Senadom ispričao svoju istinitu životnu dramu, te kroz nju preslikao težak život Roma u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Svatovca kod Lukavca, Maja Nikolić.
U Bosnu i Hercegovinu dolazi sve veći broj migranata i izbjeglica. Najveći broj njih stiže rutom koja vodi od Albanije preko Crne Gore do Bosne i Hercegovine i koja je za većinu njih usputna stanica na daljem putu ka zemljama Europske unije. Slušamo reportažni zapis Marija Nautović.
Mustafa Kahairat je Sirijac. Trenutno je u centru za azilante u blizini Sarajeva. Iz Sirije je zbog rata otišao prije 6 godina. U Turskoj je, kaže, proveo 5 godina, pokušavajući da sebi i porodici osigura normalan život. Onda se odlučio da krene dalje. Iz Grčke preko Albanije i Crne Gore došao je u Bosnu i Hercegovinu. Crnogorsku granicu pokušao je preći 2 puta.
Prvi put me bosanska policija vratila u Crnu Goru, drugi put sam uspio preći. Stigao sam do Trebinja, a iz Trebinja autobusom u Sarajevo. Hodao sam preko planina 2 dana, bez hrane, vodu sam pio iz rijeke. Želim da odem u Italiju, tamo mi je porodica, a i u toj zemlji se poštuju ljudska prava.
Na putu do azilanskog centra u Delijašu, 30 km udaljenom od Sarajeva, sreli smo i Kamala. On iz Maroka. Kao i Mustafa, prešao je u Bosnu i Hercegovinu iz Crne Gore i tu zatražio azil. U blizini azilanskog centra nema prodavnice, niti interneta. Kamal, kao i svi ostali do najbližeg naselja, svaki dan pješači skoro 15 km kako bi se čuo sa porodicom.
Kroacija, Slovenija, Italija.
Idem dalje, preko Hrvatske u Sloveniju do Francuske. Želim da živim u Francuskoj zbog posla. Sada sam krenuo da nađem internet kako bih razgovarao sa svojom porodicom, sa ocem i majkom. Dio moje porodice je u Maroku, dio u Italiji, Francuskoj i Španiji.
Najveći broj ovih ljudi u Bosnu i Hercegovinu je stigao rutom Turska, Grčka, Albanija, Crna Gora. Neki granicu pokušavaju da pređu više puta, sve dok im to ne uspije. Njihovo dalje odredište su zemlje Evropske unije, a jedini cilj je kako naći iz Bosne i Hercegovine put ka Hrvatskoj. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ukazuje na neke od problema.
Ne znam brojke, ali sama činjenica ko vam kaže da se iz godine u godinu taj problem povećava za 500-600%, onda vam to sve govori. I mi smo, ja sam inicirao nekoliko sastanaka na relaciji Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Ja imam informacije da sistem ne funkcioniše na granici između Albanije i Crne Gore.
Regionalni glasnogovornik UNHCR-a Neven Crvenković uz podsjećanje da je jedan od najvećih problema ljudi koji pokušavaju da se domognu neke od zemalja Evropske unije činjenica da su vrlo često izloženi krijumčarima kako bi prešli neku od granica.
Sve ovisi o tome da li oni doista podnesu zahtjev za azilom ili ne. Mnogi od njih ne podnesu u konačnici zahtjev za azilom, nego nastave svoje putovanje dalje prema sjeveru, prema zemljama Europske unije, jer Bosna i Hercegovina nije njihova konačna destinacija u velikoj većini slučajeva.
Precizne brojke koliko je migranata ušlo u Bosnu i Hercegovinu niko nema, između ostalog jer veliki broj njih ne želi da ovdje zatraži azil. S druge strane, za one koji to žele, Bosna i Hercegovina će uskoro morati da nađe više smještajnih kapaciteta, jer prema najavama novi mnogo veći val migranata ovim će putem već na proljeće pokušati da nađe spas za sebe i svoje porodice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tek što su u ponedjeljak postavljene, već utorak su uklonjene table sa imenom Cvitana Spuževića, mostarskog advokata iz Drugog svjetskog rata, kojima su bili pokriveni na par mjesta natpisi ulice Mile Budaka, doglavnika u takozvanoj NDH. Autori postavljanja i skidanja tabli su još uvijek nepoznati, ali je događaj još jednom skrenuo pažnju na preko 20 godina prisutan problem u Mostaru, da su neke od ulica nazvane po civilnim i vojnim ličnostima ustaškog režima iz Drugog svjetskog rata. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Mediji i društvene mreže su od juče preplavljeni slikama iz dijela mostarske predratne ulice Alekse Šantića, koja je sredinom 90-ih nazvana po NDH doglavniku Mili Budaku. Još uvijek nepoznate osobe su preko tabli sa Budakovim imenom postavile natpis Ulica Cvitana Spuževića. Špekulira se kako iza svega stoji grupa studenata povijesti sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, ali zvanične potvrde još nema. Predsjednik mostarskog udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Sead Đulić o tom govori.
Ako neće vlast koja je to uradila, ako se poziva na, nema gradskog vijeća pa se ne može raditi, što je notorna laž, rade bezbroj drugih stvari za koje također treba vijeće pa urade, onda je to za podržati i čestitati tim mladim ljudima i ono što kažu, nakloniti se do zemlje.
Sveučilišni profesor sociolog Slavo Kukić kaže da ako je tačna informacija da su to uradili studenti sveučilišta, onda je to ohrabrujuće i govori o tome kako je mladima dosta više pozivanja na mračnu stranu historije.
Kako žele podvući crtu pod to, kako žele afirmirati one ljude, institucije i događaje koje su afirmacija univerzalnih vrijednosti, valjda primjećujući da jedino u tim ljudima i tim vrijednostima mogu graditi drugačiju budućnost.
Međutim, već jutro su table sa imenom mostarskog advokata iz Drugog svjetskog rata, Cvitana Spuževića, uklonjene. Profesor Kukić smatra kako skidanje tabli nije iznenađujuće.
Ono samo dodatno svjedoči o zaljubljenosti postojećih političkih filozofija u glavešine iz Drugog svjetskog rata koje su bile na strani njemačkog nacizma.
Politolog iz Mostara Husein Oručević ističe da je u cijeloj priči najdivnija stvar to što se pojavilo ime Cvitana Spuževića.
Dakle, advokata kojeg su Mostaru svi zaboravili. Konačno imamo lijepu sliku onih koji su ovaj grad činili gradom. Oni koji su sačuvavali ljude u ovome gradu, Srbe, Jevreje i sve one druge koji su patili, pa i u ratu 90. godina.
Inače, u Mostaru je već godinama prisutan problem sa ulicama nazvanim po političkim i vojnim ličnostima iz vremena NDH. Antifašisti upozoravaju na činjenicu da Mostar, tako reći, krase ulice nazvane po Mili Budaku, te ustaškim vojnim zvaničnicima Vokiću i Lorku kao i Juri Francetiću. Treba podsjetiti kako je svojevremeno u gradskom vijeću Mostara bila formirana komisija za izmjenu naziva trgova i ulica, ali je ona svoj rad okončala bez rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Pojednostavljen proces pokretanja biznisa i dobijanja dozvole za boravak, mnogo niži porez na dobit te ulazak u NATO i evropska perspektiva zemlje čine Crnu Goru poželjnim tržištem za ulaganja turskog kapitala. Da je ono u uzlaznoj putanji govore podaci o sve većem zanimanju Turaka za kupovinu nekretnina, ulaganju u turizam, ali i mala i srednja privatna preduzeća. Priča Jasne Vukićević.
Nakon desetina godina rada u ugostiteljstvu, Melih Peki iz Izmira je sa svojim poslovnim partnerom odlučio da oproba poslovnu sreću u Crnoj Gori. Iz Turske je prije nepunu godinu donio recept za popularno tursko jelo koje se prave od začinjenog mesa na visećem ražnju. Otvorio je doner u Budvi. Zadovoljni smo, ljudi je svakim danom sve više. Sviđa im se novi ukus i novi način pripreme hrane. Administracija nije bila velika prepreka, ali nigdje u svijetu nije lako pokrenuti biznis, jer to znači da moramo učiti o novoj kulturi, navikama kupovanja ovdje i tokom prva 3-4 mjeseca je bilo baš teško, ali sada je sve mnogo lakše. Melih dodaje da se lako uklopiti u crnogorski način života jer je mediteranski sličan turskom, a primjećuje i da bi mnogi njegovi sunarodnici ovdje rado uložili novac. Ima ih koji otvaraju male biznise, kupuju kuće, sviđa im se ovdje i misle da bi uskoro moglo biti još bolje nakon ulaska zemlje u Europsku uniju. To se može shvatiti kao investicija u budućnost. I pojedini trgovci odjećom su odlučili da ovdje ulože u biznis, pa je na ekskluzivnim lokacijama u starom gradu nekoliko njihovih butika. Od prošle godine je počeo sa radom i hotel sa 4 zvjezdice koji je u Budvi izgradio turski investitor. Raste interesovanje za nekretnine. Neda Dabović iz agencije Montenegro Prospects.
Veliko interesovanje turskih klijenata je počelo prije nešto više od godinu dana. Gradovi gdje su najviše kupili nekretnina su Budva, Kotor, Tivat, pokazuju interesovanje i za glavni grad Podgoricu.
Upravo su u Podgorici bila neka od većih početnih ulaganja turskog kapitala nakon obnove nezavisnosti Crne Gore, izgradnjom tržnog centra Molov Montenegro i otvaranjem hotela Ramada. Potom je Toš Čelik uložio u Nikšićku željezaru. Kompanija Global Ports je postala većinski vlasnik kontejnerskih terminala Bar, no bilo je neuspjelih poslovnih planova. Doguš grupa se povukla iz planiranog posla izgradnje marine u Budvi. Taj potez je slijedio proteste dijela javnosti kada je objavljeno da turski investitor namjerava da sa Stratex grupom uloži oko 35 milijuna eura u marinu, koja bi svojom površinom bila mnogostruko veća od sadašnje luke Budva. Nakon toga, u januaru 2018. Doguš grupa je potpisala ugovor o upravljanju marinom Porto Novi u Herceg-Novom. Interesovanje za ulaganje turskog kapitala nije iznenađenje za Jasmina Spahića, jednog od pokretača portala Crna Gora Turska, koji prati ekonomsku saradnju dvije zemlje. Kaže da je tome prethodilo potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini i brojnih memoranduma o saradnji, a sve uz uspostavljanje direktne aviolinije Podgorica-Istanbul, na kojoj ljeti ima i nekoliko letova dnevno. To su bili preduslovi da danas u Crnoj Gori ima oko 960 firmi u kojima turski državljani posjeduju udio, od čega je oko 700 firmi u njihovom vlasništvu.
Prednosti za turske investitore koje oni ističu su ti što je skraćen i lak proces registracije društva u Crnoj Gori i prijava na boravak. To je jedna stvar. Druga stvar je što je ovdje niska stopa poreza na dobit, gdje je kod nas stopa poreza 9%, primjer radi u Turskoj je to 22%. I zato što Crnu Goru posmatruju kao zemlju, naravno sa povoljnim ambijentom za ulaganje, zbog činjenice da se i put ka Europskoj uniji u Crnoj Gori odvija malo ili relativno brže u odnosu na okruženje i naravno što je i punopravna članica NATO.
Ima zainteresovanih turskih investitora i za kupovinu bivših društvenih preduzeća koje su na prodaju, ali nerijetko odustaju zbog manjke infrastrukture i posebno nedostatka specijalizovane radne snage.
Imali smo konkretan primjer na sjeveru gdje su nekad bili giganti kao što je Vunko ili u Podgorici Titex i ostali. Jednostavno ta radna snaga je, da kažem, potpuno izumrla. Nemamo uopšte ljude koji bi mogli u nekom kratkom roku mogli biti specijalizovani da obavljaju tu vrstu proizvodnje. Onda, naravno, kapital se seli tamo gdje imamo radnu snagu koja će se brzo klopiti u tu proizvodnju.
Prema podacima Centralne banke, Turska je sa 21,5 milijuna eura lani bila na 9. mjestu po ukupnim ulaganjima. Da je taj trend uzlazan, nagovještavaju pregovori o daljoj liberalizaciji slobodne trgovine između dvije zemlje, ali i izvjesno povećanje ulaganja u nekretnine, smatra Neda Dabović iz Montenegro Prospekta.
U posljednje vrijeme mnogo je upita za kupovinu gradskog građevinskog zemljišta. Interesovanje postoji i za izgradnju stambeno-poslovnih objekata, kao i za izgradnju ili adaptaciju turističkih objekata, hotela, part hotela i sl. Vjerujem da su još uvijek u fazi ispitivanja mogućnosti u Crnoj Gori i načina poslovanja stranaca kod nas. Stiče se utisak da tek dolaze prava ulaganja i investiranja.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Toliko u ovom izdanju, više potražite na našoj internet adresi. Makir Lšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da nas možete pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.